Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Gregor Budal. Opozorila vremenoslovcev se k sreči niso uresničila in nočni prehod hladne fronte ni povzročil krajevnih neurij. Nekaj dela so imeli edino koprski gasilci, ki so odpravili manjše posledice vetroloma, med drugim v izolskem avtokampu. Doma je tudi sicer razmeroma mirno, zato bo oddajo bolj zaznamovalo dogajanje v tujini.
Stopnja ogroženosti v Španiji ostaja četrta na 5-stopenski lestvici. Več 10 tisoč protirasističnih protestnikov v Bostonu. Začetek obnove vukovarskega simbola upora. Košarkarska reprezentanca v Tel Avivu izgubila še proti Turkom. Zjasnilo se bo popoldne plohe.
V Španiji se bo danes skončalo 3-dnevno žalovanje za žrtvami napadov v Barceloni in letoviškem mestu Cambrils. Maše, s katero se bodo v katalonski prestolnici v sloviti Gaudijevi baziliki svete družine poklonili žrtvam, se bo udeležil tudi španski kraljevi par. Nogometaši Barcelone pa bodo v spomin nanje ob nocojšnji uvodni tekmi v španskem prvenstvu nosili posebne majice, na katerih bo v katalonščini pisalo Vsi smo Barcelona. Policija nadaljuje iskanje osumljencev. Več Nina Trebovc.
Španski notranji minister Juan Ignacio Zoido je včeraj zatrdil, da je teroristična celica, ki je odgovorna za napada v Barceloni in Cambrilsu, uničena. Dodal je, da v državi še vedno velja četrta stopnja ogroženosti na 5-stopenski lestvici. Katalonske oblasti zavračajo njegove navedbe o uničeni teroristični celici, saj nadaljujejo iskanje 22-letnega Maročana, ki je osumljen, da je s kombijem zapeljal v množico na obljudeni barcelonski aveniji Rambla. Poleg njega iščejo še največ 2 osumljenca, prijeli so jih 4 in ubili 5. Skupina Islamska država, ki je prevzela odgovornost za omenjena napada, je zatrdila, da je odgovorna tudi za včerajšnji napad z nožem v ruskem mestu Surgut. Policisti so ubili napadalca, ki je ranil 7 ljudi. Čeprav ruske oblasti zavračajo teroristični motiv, češ da je imel moški psihične težave, skrajneži ustrajajo, da je bil njihov vojak. Na Finskem pa nadaljujejo preiskavo petkovega napada z nožem v mestu Turku, za katerega so včeraj sporočili, da gre za teroristični incident. 18-letni prosilec za azil iz Maroka je tarče najverjetneje izbiral med ženskami. V napadu sta umrli 2, ranjenih je 6 in 2 moška, ki sta jim skušala pomagati. Policisti so poleg napadalca prijeli 4 njegove sodržavljane in za 6. osumljenca, prav tako Maročana, izdali mednarodno tiralico.
Španska policija je na podlagi Interpolove tiralice, ki jo je izdala Turčija, prijela nemško-turškega pisatelja Dogana Akhanlija med njegovim dopustom v Granadi. Gre za kritika turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoana in političnega disidenta, ki je bil zaradi opozicijskih dejavnosti v 80-ih letih zaprt v vojaškem zaporu v Carigradu. Akhanli minulih 12 let živi v Kilnu. Nemčija je izrazila nasprotovanje morebitni izročitvi pisatelja Turčiji, ki mora o tem sicer prepričati špansko sodišče. Iraške varnostne sile so danes začele ofenzivo za osvoboditev Talafarja na severozahodu Iraka, še zadnjega večjega mesta v rokah pripadnikov Islamske države. Teh je tam po oceni ameriških in iraških poveljnikov 2000. Ob napovedi ofenzive je iraški premier Hajdar al-Abadi skrajneže pozval k predaji. Talafar, ki je 80 km zahodno od Mosula, je obkoljen na jugu z iraško vojsko in šiitskimi milicami ter na severu silami iraških Kurdov. Shoda proti rasizmu in sovraštvu v Bostonu, v ameriški zvezni državi Massachusetts, se je po oceni tamkajšnje policije udeležilo 40 tisoč ljudi. Na tako imenovanem zborovanju za pravico do svobode izražanja, na katerem so pričakovali tudi skrajne desničarje, je bilo udeležencev le nekaj 10. Za varnost je skrbelo približno 500 policistov, ki so prijeli 33 nasilnih protirasističnih protestnikov. Britanska vlada bo prihodnji teden izdala nov svežen dokumentov, s katerimi bo začrtala strategijo pogajanj o izstopu države iz Evropske unije. Kot so danes še sporočili iz ministrstva za Brexit, se bodo predlogi med drugim nanašali na zagotavljanje nadaljnega prostega pretoka blaga, izmenjavo podatkov in zaupnost. Velika Britanija želi tako pospešiti pogajanja z Unijo in jih preusmeriti zgolj ločitvenih pogovorov k prihodnjim odnosom med stranima.
V Vukovarju potekajo pripravljalna dela za obnovo znamenitega vodovodnega stolpa. Ta je med vojno v prvi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja obstal kljub vsakodnevnemu močnemu obstreljevanju in tako postal simbol upora proti srbskemu okupatorju. Več kot polovico denarja za obnovo so zbrali državljani, ostalo so sredstva iz državnega proračuna, poroča Tanja Borčič-Bernard.
Na 55 metrov visok vodovodni stolp v Vukovarju je med domovinsko vojno padlo več kot 600 srbskih granat. Luknje na objektu bodo ostale kot pričevanje o tragičnih dogodkih, spremenili pa bodo notranjo stolpa, ki naj bi postal spominski center.
Saniran je betonska konstrukcija nekih.
Kot pojasnjuje vodja gradbišča, so do sedaj sanirali okrog 40% betonske konstrukcije. Rekonstrukcija vodovodnega stolpa pa naj bi v prvi fazi stala 3 milijone evrov in pol. Druga faza bo vključevala izgradnjo pomožnih objektov okrog samega stolpa. Do vrha, kjer bo razgledna ploščad, bo vodilo panoramsko dvigalo.
Neće se videti ove rupe. Neće nas podsjećati na prošlost.
Domačini na obnovo vukovarskega vodovodnega stolpa čakajo že več kot 20 leti. Več kot 500 posameznikov in 1150 podjetij 17 držav je doniralo skoraj 2 milijona evrov in pol za obnovo, enako pa je dala tudi hrvaška vlada. Dobrodelne zbiralne akcije so potekale po vsej državi več kot leto dni, vodovodni stolp v Vukovarju pa naj bi svojo novo podobo za obiskovalce odprli konec prihodnjega leta.
Poslušate Jutranjo kroniko,
oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 7:07, sledi nekaj domačih tem. Maribor je korak bliže evropskim sredstvom za prenovo mesta. Mariborska občina je namreč od Združenja mestnih občin prejela zeleno luč za prvih 5 projektov, ki jih je prijavila za sofinanciranje iz kohezijske politike. Projekte mora potrditi še Ministrstvo za okolje in prostor, občina pa zanje zagotoviti tudi lasten denar. Prispevek Aljaža Mejala.
Mariborska občina je na poti, da pridobi več kot 10 milijonov evropskega denarja za energetsko prenovo stavb v Engelsovi ulici, za ureditev nabrežja reke Drave, obnovo promenade v mestnem parku in skateparka in za obnovitev vojašniškega trga z objekti, kamor sta vključeni tudi prenova sodnega stolpa in spostavitev vinogradniškega muzeja. A za 5 projektov, vrednih dobrih 15 milijonov 600 tisoč evrov, bo Mariborska občina morala zagotoviti tudi 5 milijonov 200 tisoč evrov lastnega denarja. Z občine so sporočili, da bodo za to prihodnje leto najeli kredit. O tem, kdaj bi projekte lahko začeli izvajati, vodi občinske projektne pisarne Teobald Pajnik.
Predvidevamo, da bomo štartali po podpisu sofinancerskih pogodb, to je predvideno junija 2018. Takrat bi imeli dobesedno že vse pripravljeno, da lahko naredimo javne razpise, javna naročila, da bi pridobili izvajalce.
Projekte naj bi končali najkasneje v 2 letih. Predvidoma na začetku in koncu naslednjega leta bosta na voljo še 2 razpisa, s pomočjo katerih bo mogoče pridobiti kohezijska sredstva. V sklopu trajne mobilnosti bo občina prijavila 3 kolesarske projekte, kot je denimo Dravska kolesarska pot, v drugem sklopu pa še obnovo Rotovškega trga, a brez knjižnice in obnovo Koroške ceste.
Občina Zagorje ob Savi je z naložbo v toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode v naselju Polje bistveno zmanjšala stroške za električno energijo in izpuste ogljikovega dioksida. V občini, kjer je zrak čezmerno onesnažen, z nepovratnimi sredstvi spodbujajo ogrevanje s toplotnimi črpalkami v individualnih objektih. Podrobneje Karmen Štrancar-Rajevec.
Investicija, ki jo je občina Zagorje ob Savi speljala v naselju Polje v Zagorju, je vredna dobrih 90 tisoč evrov. Občina je financirala toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode za 207 stanovanj, v katerih so se doslej toplo vodo stanovalci zagotavljali individualno s pomočjo električnih grevcev. S tem so pridobili kar 2 koristi, zatrjuje Matej Drobež iz občine Zagorje ob Savi.
Prvo je, da bojo uporabniki te gospodinjstva imeli nižji strošek za pripravo tople sanitarne vode, drug pa je, da smo optimizirali sistem in da zmanjšamo izgube daljinskega ogrevanja.
Gospodinstva bodo po oceni prihranila do 65% električne energije, kar se bo kar krepko poznalo tudi v njihovih denarnicah. Občina Zagorje pa že nekaj let dodatno z nepovratnimi sredstvi spodbuja tudi ogrevanje individualnih objektov s toplotnimi črpalkami, tam, kjer pač ni možna priključitev na daljinsko ogrevanje. Povpraševanje po subvencijah je letos veliko.
Naj povem, da smo planirana sredstva prekoračili, ampak ne glede na to bomo zagotovili vsa potrebna sredstva v proračunu z rebalancom, tako da vsi, ko bojo dali vloge do oktobra, bodo tudi deležni teh spodbud.
V Zagorju si želijo, da bi prednosti individualnega ogrevanja s toplotnimi črpalkami pred ostalimi energenti tudi biomaso prepoznala še država, ki sicer tudi sofinancira zamenjavo starih kurišč na trda goriva občanom. Tako bi bile subvencije bolj učinkovite oziroma bi bila odločitev za zamenjavo za ogrevanje s toplotnimi črpalkami, ki bistveno znižujejo izpuste prašnih delcev v okolje, ob višji subvenciji lažja.
Ostajamo pri temi povezani z okoljem. Projekt Čebelarske zveze Kar sejemo, to žanjemo je bil v minulih nekaj let namenjen spodbujanju setve medovite ajde. S sodelovanjem partnerjev je uspela povečati posejanost te poljščine, kot tudi njeno uporabo v prehrani. Primer dobre prakse so zdaj nadgradili s setvijo sončnic. S tem želijo prispevati k ohranjanju narave in čebel. Pobudi so pristopili tudi posamezniki. Vesna Potočar Godnič.
Sončnica je bogata paša za čebele, kot tudi za ostale žuželke. Semena sončnic pa so pomembna hrana tudi za živali in ljudi, pove vodja projekta Nataša Klemenčič-Štrukelj in doda.
Gospodarsko je zanimiva tudi za kmeta, ker mu pač nudi nek dodatni vir dohodka in pa seveda tudi za slovenskega potrošnika, ki vedno bolj ceni lokalno oziroma doma pridelano hrano.
Drago Škamperle iz Senožeč se je za setev sončnic odločil zaradi kolobarjenja. Tako bo poskrbel, da bo zemlja zdrava, brez škodljivcev, obenem pa je čebelam, ki v tem letnem času hrane primankuje, omogočil pašo.
Pomladi nisem jemo kaj drugega za posaditi in sem se odločil za sončnica. In vsak dan je na njih polno čebel. Semena bom pa porabil po zimi za krmljenje ptičev.
Projekt Čebelarske zveze Slovenije povezuje veliko partnerjev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, biotehniko, hortikulturo, sodelujejo s pristojnima ministrstvoma, gospodarsko zbornico, oljarnami in pekarnami. Kmete želi spodbuditi k setvi, da bi jim s prodajo tako semen kot sončnic omogočili dodatni zaslužek.
Ob koncu še ta zanimivost. 72 let po najhujši tragediji v zgodovini ameriške mornarice so našli razbitine križarke Indianapolis. Ta je konec julija 1945 na ameriško oporišče na tihomorskem otoku Tinian prepeljala sestavne dele za atomsko bombo, ki je nekaj dni pozneje eksplodirala nad Hirošimo. Omenjeno vojaško ladjo je ob vračanju z te skrivne misije potopila japonska podmornica. Preživelo je le približno 300 ameriških mornarjev od skoraj 1200. Približno 300 jih je potonilo s križarko, še 600 jih je umrlo, potem ko so bili 4 dni izpostavljeni soncu, dehidraciji in napadom morskih psov. Razbitine je skupina raziskovalcev, ki jo vodi soustanovitelj Microsofta Paul Allen, odkrili 5,5 km pod gladino oceana. Zdaj pa k pregledu športnega dogajanja, v njem tudi o tem, da 18-letna plezalka Janja Garnbret v Münchnu ni premagovala le balvanov, ampak se je 4-krat povzpela tudi na oder za zmagovalke. Prijetno nedeljo želim.
Poslušali ste jutranjo kroniko, pripravila sta jo Nina Trebovc in voditelj Gregor Budal. Brala Maja Mol, tehnična izvedba Ambrož Cirej.
In Sandi Škvarč.
Slovenska košarkarska reprezentanca je na prijateljski tekmi v Tel Avivu 86-84 izgubila proti Turčiji. Zaostajala je večino tekme, v zadnji minuti je sicer uspelo izenačenje, za preobrat pa je bil Dragič sicer z 22 točkami najboljši strelec Slovenije v zadnjem napadu nenatančen. Klemen Prepelič je dosegel 19 točk.
Obe ekipi sta pokazali veliko mero energije. Veliko je bilo ups and downs, tisti del ne zidi 7-0, 8-0, ampak iz tega smo lahko spet nekaj novega naučili. Igrali smo dve težki tekmi v dveh dneh in In jaz mislim, da lahko s pozitivno mero gledamo naprej, treba odpraviti te manjše napake, popraviti obrambo in mislim, da se nadejamo dobrih igr.
Slovenci so v okviru priprav na Evropsko prvenstvo doživeli tretji poraz. V četrtek bo v Ljubljani njihov tekmec ponovno Hrvaška. Včeraj se je v Mihnu končala sezona svetovnega pokala v balvanskem plezanju in Evropsko prvenstvo v tej disciplini. Janja Garnbret je po srebrni medalji na Evropskem prvenstvu zvečer prišla še do tretje zmage v sezoni v balvanih in s tem potrdila drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v tej disciplini.
Ja, to je bilo pa res nad mojimi pričakovanji. Ko sem rekla, ena zmaga letos, zdaj drugo mesto v skupnem seštevku, kar je bil moj dolgoročni cilj še za naslednje leta. Seveda še cilj zmaga skupni seštevk obstaja, ampak še vse in to je bilo res nad mojimi pričakovanji.
Janja je poleg osvojenega srebra postala tudi evropska prvakinja v kombinaciji. V moški konkurenci je na tekmi svetovnega pokala zmagal Jan Hojer, ki je postal tudi evropski prvak. Na prvenstvu pa je bil od Slovencev uspešen Anže Pehart, ki je osvojil bronasto medaljo. Zadetkom Pihlerja v zadnji sekundi sinočne tekme šestega kroga domačega nogometnega prvenstva v Ljudskem vrtu so Mariborčani s 3-2 odpravili Krško in se s peto zmago povzpeli na začasno prvo mesto na lestvici. Vodilna zadetka sta sicer dosegla Kramarič in Bohar. Krčani so dvakrat izenačili z goloma Kovačiča in Škrbiča, ki bil uspešen že sedmič letos. Mariborski trener Darko Milanič.
Meni je bilo zelo pomembno, da fantje nastopijo na tak način, kot so. Smo danes kar nekaj fantov dobili. Dobili spet nazaj, kljub temu, da je popolnoma jasno, da je nekaterim v kontinuiteti težko dajati minute. Tu si zelo, zelo pametno delimo to, tako da ostajamo v tekmovalnem pravem ritmu, da tekme tudi zmagujemo.
Na popoldanski prvi tekmi je bila Gorica v Kranju s 3-1 boljša od Triglava, ki še naprej ostaja brez zmage v novi sezoni. Za vodstvo Kranjčanov je zadel Poplatnik, goriški preobrat so izpeljali Kapiče, Dafe in Gulič. Z drugo zaporedno zmago so se Goričani povzpeli na peto mesto, trener Miran Srebrnič.
Mislim, da se je zelo dobro obneslo, ko smo spremenili sistem igre za drugi polčas. Potem smo delovali boljše, prihajali smo v priložnosti.
Je ta sistem, torej 3-5-2, prihodnost?
Zavisi tudi od nasprotnika, kako igra nasprotnik, ne, je težko, da deluje dobro zmeraj. Bomo videli, vendar je sigurno ena od opcij tudi za naslednje tekme.
Danes bosta še tekmi Ankaran Olimpija in Domžale Alumini, jutri Rudar Celje. Slovenski motokrosist Tim Gajser je uspešno upravil kvalifikacije pred današnjo dirko za veliko nagrado Švedske v Udevali, kjer je osvojil tretje mesto. Hitrejša sta bila le nizozemec Jeffrey Herlings in francoz Romain Favre. Vodilni v skupni razvrstitvi Antonio Cairoli je bil peti. Z ekipno vožnjo na čas se je včeraj francoskem Nimu začela 72. kolesarska dirka po Španiji, zadnja tritedenska dirka v sezoni. Prva je bila na vrsti ekipna vožnja na čas, ki so jo dobili predstavniki ameriške ekipe BMC Racing. Na dirki med 198 kolesari sodelujejo tudi trije Slovenci Jan Polanc, Matej Mohorič ter Domen Novak. V Ljubljani se je včeraj končal Challenger v košarki 3-3. Prvega mesta so se veselili košarkarji novosadskega Limana, ki so v finalu z 21-13 premagali Ljubljano.